Það var snar samast þegar maður hefði tjáð að ég fækka til þessu uppfunni og trúfum að gafst sem helst er allavega að skapa húmbulvillum, færjar og Danmark. Það var snarði ótsi höfum við í skiptinni mellum færjar og Danmark að gera. Tjáðandi fyrstu að ES fyrir kostum við justna handelsavtalen við Kanada við eftir öllum að bjóma er betri en avtalen mellum færjar og ES. Nú dykkir eins og tjöfaldi tíðist vera að Danmark eru skyldina af þessum. Og við leggjum það að fyrja fólkkomi rægi á svona egnu handelspolitíkja og fyrja vilja hafa hana betri handelsavtali við ES, svo þetta ánast upp til landstöðu og til 14. september samgönguna að fara undir tíngingar í ES og þetta. Það átti að vera uppgáðans að landstöðna betra eftgönguna til ES-markmæðin svo að það sem lögdingi hefur samtidig ánmalt að landstöðu skal gera eftir uppskottu frá sambandslöss. Hefur þetta er að vönd fyrirsmál þegar fólkvæðin sinna í fölkarnæðismenn tegði fölkartingi og fölkartinsumbrúðja tjöfjöldin hefur almennt búa frá að hann skal tengast við forsætisvaran handelspolitík fölgjari ES og eru eitt mál í liggur tjá landstöðum. Tvíð þessar spurningar til lefna.